Եթերում ազատություն ռադիոկայանն է խոսափողի մոտ Հրաչ Մելքումյանը, բարև ձեզ այս ծրագրում։ Մարտի 1-ի գործով հարցաքննվել է նախկին նախագահ Սերժ Սարգսյանը։ Վերաքննիչ դատարանը լսում է երկրորդ նախագահ Ռոբերտ Քոչարյանի կալանքի հարցը։ Զիբիլիքսի գործը ավարտվեց, մեղավորները տուգանվեցին։ Հայաստանի պաշտպանության նախարարության մամուլի խոսնակը մեր թղթակցին տված բացառիկ հարցազրույցում հաստատել է ռուսական Su-30 գերժամանակակից կործանիչներ գնելու լուրերը։
Ծանր հզոր կործանիչ ինքը կարող է բալանս փոխել։ Դա ակնհայտ է։
Դիարբեքիրում հայերից մնացած տարածքների շուրջ ավելի քան 100 տարի վիճաբանությունը շարունակվում է։ Կներկայացնենք ուշագրավ այլ հաղորդումներ, բայց մինչ այդ ծանոթացնենք օրվա հրատապ լուրերին, խոսափողը փոխանցում եմ Գևորգ Ստամբոլցյանին։
Հայաստանի երրորդ նախագահ Սերժ Սարգսյանը հարցաքննվել է մարտի 1-ի իրադարձությունների նախաքննության շրջանակներում մամուլում հայտնված տեղեկությունների համաձայն Սերժ Սարգսյանի հարցաքննությունը տեղի ունեցել փետրվարի 1-ին և շարունակվել է շուրջ 6 ժամ։ Հատուկ քնչական ծառայությունը չի հերքել այս տեղեկությունները։ Միացյալ Նահանգների նախագահ Դոնալդ Թրամփը չի բացառում Վենեսուելայում արտաքին ռազմական միջամտության հնարավորությունն, այդ մասին Սպիտակ տան ղեկավարը հայտարարել է CBS հեռուստաընկերության եթերում։ Միանշանակ է, որ ռազմական միջամտությունը առկա տարբերակներից մեկն է, նշել է Թրամփը։ Եվրամիության անդամ առնվազն 8 պետություններ արդեն իսկ ճանաչել են Վենեսուելայի խորհրդանի նախագահ հունվարի 23-ին ժամանակավոր նախագահ հռչակված Խուան Գուայդոյի լեգիտիմությունը։ Այսօր կեսօրին Թվիտերում նման գրառում է արել Ֆրանսիայի նախագահ Էմանուել Մակրոնը։ Գուայդոյին Վենեսուելայի նախագահի պաշտոնակատար ճանաչելու մասին հայտարարել են նաև Իսպանիան, Գերմանիան, Մեծ Բրիտանիան, մի շարք այլ եվրոպական երկրներ։ Եվրամիությանը, սակայն, չի հաջողվել միասնական հայտարարություն ընդունել Գուայդոյին աջակցելու մասին։ Ռոյտերս գործակալության փոխանցմամբ հայտարարության ընդունում արգելափակվել է Իտալիայի կողմից։ Ռուսաստանի կառավարությունը հավանություն է տվել օրենսդրականային նախաձեռնությանը, որով հնարավոր է դառնում համացանցի ռուսական հատվածի անջատումը համաշխարհային ինտերնետից։ Այս մասին հաղորդում է Ռուսաստանի պետական 10 լրատվական գործակալությունը։ Նույն աղբյուրի փոխանցմամբ կառավարությունը օրենքի նախագիծն ուղարկել է լրամշակման, պահանջելով դրա հեղինակներից նշել ինտերնետի ռուսաստանյան հատվածի հնարավոր տարանջատման ֆինանսավորման աղբյուրները։ Մոսկվան պատրաստ է քննարկել Ղրղստանի տարածքում երկրորդ ռուսական ռազմակայանի ստեղծման հարցը։ Այսօր Բիշկեքում ռուս-ղրղզական սլավոնական համալսարանի ուսանողների հետ հանդիպման ժամանակ հայտարարել է Ռուսաստանի արտգործնախարար Սերգեյ Լավրովը։ «Դա մեր նախաձեռնությունը չէ, այդ մասին մենք առաջին անգամ ենք լսում, սակայն պատրաստ ենք քննարկել անվտանգության ոլորտին վերաբերող այն բոլոր գաղափարները, որոնք ծագում են մեր ղրղզ գործընկերների մոտ», հայտարարել է Լավրովը։ Ուկրաինայի նախկին պաշտպանության նախարարների և զինված ուժերի գլխավոր շտաբի պետերի դեմ կարող է քրեական գործ հարուցվել հայրենիքի դավաճանության հոդվածով, այս մասին այսօր Կիևում հայտարարել է Ուկրաինայի գլխավոր դատախազ Յուրի Լուցենկոն, նշելով, որ այդ պաշտոնյաներն ու գեներալները 1991-ից 2017 թվականներին իրենց գործողություններով նպաստել են երկրի պաշտպանունակության անկմանը։ Տարիներ շարունակ զինված ուժերը զրկվել են միասնական կառավարման մարմիններից», հայտարարել է Լուցենկոն։ Պենտագոնը ևս 3750 զինվորական կուղարկի Մեքսիկայի հետ սահմանային գոտի ներգաղթի ծառայության և սահմանապահ ուժերի ծառայողներին աջակցելու, ինչպես նաև 240 կիլոմետր ընդհանուր երկարությամբ փշալար տեղադրելու համար։ Պենտագոնի ներկայացուցիչների խոսքով զինվորականները Մեքսիկայի սահմանամերձ գոտում կմնան մինչև սեպտեմբերի 30-ը։ Սրանք էին այս ժամի հիմնական լուրերը, դրանք ձեզ ներկայացրեց Գևորգ Ստամբոլցյանը, եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը։ Շարունակում եմ ծրագիրը, եթերում Ազատությունն է։ Հայաստանի պաշտպանության նախարարության մամուլի խոսնակը մեր թղթակցի հետ բացառիկ հարցազրույցում հաստատել է, որ Ռուսաստանից Su-30 գերժամանակակից կործանիչներ են ձեռք բերվում։
Վերջերս այդ մասին խոսակցություններ կային նաև ռուսական մամուլներ գրել, որ 4 հատ կործանիչները Հայաստանին վաճառվում են Ռուսաստանի ներքին գնով, այսինքն այն գնով, ինչ դրանք արժեն Ռուսաստանում։ Հիմա արդեն Հայաստանի պաշտպանության նախարարության մամուլի խոսնակը Ռուզաննա Ստեփանյանի հարցազրույցում պաշտոնապես հաստատել է Su-30 կործանիչները գնելու մասին լուրերը։ Լսենք հարցազրույցը։
Պան Հովանեսյան, Կոմերսանտը տեղեկացրեց, որ Ռուսաստանը Հայաստանին է վաճառել 4 հատ Su-30 կործանիչներ Ռուսաստանի ներքին գներով։ Պաշտպանության նախարարությունը դեռևս չէր հաստատել այս տեղեկատվությունը, արդյոք դա այդպես է եւ կործանիչները երբ Հայաստանում կլինեն։
Այո, այսպես ասենք, պայմանագրի նախնական փուլում կլինի 4 մեքենա։ Այս տարվա ընթացքում, երբ որ հստակ կունենանք այդ ժամանակ կտեսնենք, բայց հասկանում եք, որ ինքնաթիռների ձեռքբերումը այսպես պատրաստի ապրանք չի, էլ որ գնես բերես։
Պարոն Հովանեսյան, իսկապես ներքին գներով է վաճառվել, ինչպես որ թերթներ տեղեկացնում, եւ որքան է կազմում վարկը, որի շրջանակներում ձեռք են բերվել այդ կործանիչները։
Ներքին գները եւս որևէ հայտնություն չէին ներկայացնում իրենցից, որովհետեւ Կոմերսանտի ներկայացրած եւ ինչ որ առումով նաեւ ենթատեքստերը այնքան էլ ընդունելի ու հասկանալի չեն մեզ համար, որովհետեւ բանը նրանում է, որ Հայաստանի Հանրապետությունը Ռուսաստանի եւ ուղիղ Ռուսաստանի հետ եւ ՀԱՊԿ շրջանակներում ունի համապատասխան պայմանագրային իրավական բազա, որով մենք վաղուց շատ ու շատ զինատեսակներ ձեռք էինք բերում ուղիղ արտադրողներից ներքին գներով
ՀԱՊԿ շրջանակներում։
Այո։
Իսկ վարկային այդ միջոցի մասին, որ խոսվում է մոտարապես խոսքը 100 միլիոն դոլարի մասին է գնում։
Բերեք այս գաղտնիքներ չբացեմ այստեղ, որովհետև դրանք արդեն դասակարգված տեղեկատվություն են, բայց ես մի ուղակի մի բան ասեմ, որ շատ ենք մենք ֆիքսվում այն բանի վրա, որ մեր զինանոցը համալրվում է վարկի միջոցով, եւ շատ դեպքերում էլ ադրբեջանական կամ ռուսաստանում պրոադրբեջանական լրատվամիջոցներ ու փորձագետներ շատ են ֆիքսվում սրա վրա։ Հայաստանի Հանրապետությունը ՀԱՊԿ շրջանակներում եւ Ռուսաստանի հետ ուղիղ համագործակցության շրջանակներում զենք զինամթերք ձեռք բերում ոչ միայն վարկի տեսքով, վարկի պայմանագրերի կատարմամբ, այլ նաեւ ուղիղ գնումներով, այսինքն իր սեփական Հայաստանի Հանրապետության միջոցներով, այսպես ասած կանխիկ վճարների համակարգով։
Կարող ենք ասել, որ այս կործանիչների ձեռքբերումով բալանսը, որի մասին հաճախ խոսվում էր, որ խախտված է ռազմական բալանսը ուժերի միջև, այժմ Հայաստանը ոչ միայն հավասարվել, այլև գերազանցել է իր հնարավորություններով։
Գիտեք, ես չեմ ուզում այստեղ մենք շատ ֆիքսվենք այսպես նշությունները, որովհետև երբ որ ես հիմա փորձեմ ու կարող եմ դա ինձ թույլ տալ մասնագիտական վերլուծություն կատարել, թե օրինակ Su-30-ն ինչ հնարավորություններ ունի, ինչպես կարող է կռվել, ինչեր կարող է անել, բնականաբար կայդի մեկը, որ կասի 4 հատը քիչ է։ Այդը մյուսը, որ կասի չէ, գիտես ինչ կա, այդքան էլ այդպես չէ, մյուսն ավելի լավն է, քան այս մյուսը։ Բայց որ նման բազմաֆունկցիոնալ ծանր հզոր կործանիչ ինքը կարող է բալանս փոխել իր տեսակով, անկախ իր այս քանակից, եւ 4-ը դա մեր, այսպես ասած, վերջնական ցանկությունները չեն, էլի 4 հատիկը։ Դա ակնհայտ է, այսինքն դա քննարկումից դուրս է, անգամ ամենաչարախոսը չի կարող սա չհաշվի չառնել այս երևույթը։
Ամեն դեպքում բավարար է, որպեսի բանակի արչեվ դրված
խնդիրները լուծելու։ Ամեն դեպքում 4 հատը կարող է իրեն թույլ տալ իրավիճակ փոխել։
Իսկ ինչ վերաբերվում է Ադրբեջանին, ունի այդ երկիրը այսօրինակ կործանիչներ, որտեղ վերլուծաբանները նաև այս հարցն են քննարկման առարկա դարձնում։
Ոչ միայն Ադրբեջանը չունի նման կործանիչներ տարածաշրջանում, ոչ մի պետություն, ու բացի Պարսկաստանից, որը այդ որակի չի, այդ տեսակի չի, ուղղակի այսպես ասենք դասակարգման տեսանկյունից ծանր կործանիչ է կոչվում ինքը։ Երկշարժիչանի ծանր կործանիչ ունի միայն Պարսկաստանը, հին ամերիկյան կործանիչները։
Պարոն Հովանեսյան, նաև այդ հարցն է քննարկվում, թե ինչու հենց այս տեսակի, այո, օթանավեր պատվիրվեցին, ինչու այլ ոլորտում, այսպես հաշվի առնելով, որ բավական խոսքը մեծ գումարների մասին է գնում, ինչու հենց այս փուլում նոր իշխանություն, հատկապես որ սա նոր իշխանության նախաձեռնություններ, այս օրինակ կործանիչների ձեռքբերումը, դա ինչով էր պայմանավորված։
Դե երկար քննարկվող հարց է, բայց ես չեմ կարող հավաքարտել բացել հիմա ձեր արջը։ Ես ինքս ոպես մասնագետ այդ ամեն ինչի համոզմունքը ունենալով, որ սա շատ ճիշտ որոշում է, ճիշտ տեսակ է, արդարացված տեսակ է եւ այլն, բայց իմ, այսպես ասած, իմ զինանոցը ձեր արջը չեմ կարող բացել, թե ինչու հենց օրինակ Su-30 եւ ոչ օրինակ MiG-31։ Ինչու հենց Su-30 եւ ոչ օրինակ, չգիտեմ, T-90։ Օրինակ եմ ասում, այս ամեն ինչը երկար քննարկման հարցեր են, բայց իրենք այսպես եթերային քննարկման հարցեր չեն։
Ռազմաքաղաքական վերնախավն ամեն դեպքում վստահ է, որ սա արդարացված ծախս է։
Ռազմաքաղաքական ղեկավարությունը ստացել է ռազմամասնագիտական համապատասխան հիմնավորում, դրա վրա կայացրել է համապատասխան քաղաքական որոշում, եւ ես որպես զուտ մասնակից եւ ոչ որպես պաշտոնյա վստահ եմ դրա իրավացության մեջ։
Պաշտպանության նախարարության մամուլի խոսնակի հետ զրուցում է Ռուզաննա Ստեփանյանը, շարունակում եմ ծրագիրը, եթերում Ազատությունն է։ Մարտի 1-ի գործով Սերժ Սարգսյանը հարցակնվել է։ Հատուկ քնչական ծառայությունը չի հերքում այդ մասին լուրերը, որ Սերժ Սարգսյանը հարցակնվել է, հարցակնությունը տեղի ունեցել փետրվարի 1-ին և շուրջ 6 ժամ շարունակվել է։ Հիշեցնեմ, 2008-ի մարտի 1-ին Սերժ Սարգսյանը վարչապետ էր և նախագահական ընտրությունների պաշտոնական արդյունքներով ընտրված նախագահ։ Լսենք Նանե Սահակյանի հաղորդումը։
Երրորդ պաշտոնաթող նախագահ Սերժ Սարգսյանը հարցակննվել է մարտի 1-ի գործի շրջանակում։ Այս մասին գրում են մի քանի լրատվամիջոցներ, հղում անելով հատուկ քնչական ծառայությունում ունեցած սեփական աղբյուրներին։ ՀԿՑ-ն հրաժարվում է մեկնաբանել տեղեկությունը, միևնույն ժամանակ մինչև այս պահը տարածված լուրը չի հերքվել։ Մարտի 1-ի զոհերից Գոր Քլոյանի հայրը Սարգիս Քլոյանը վստահ է, նախաքննական մարմնում բազմաթիվ հարցեր պետք է ունենային Սերժ Սարգսյանին։
Ինչի 10 տարվա ընթացքում չի բացահայտվել մարտի 1-ը, 1, երկրորդը Սերժ Սարգսյանը կարող է Ռոբերտ Քոչարյանին ասել հրաման արձակի, որ չկրակեն ժողովրդի վրա։ Դու գնացող ես, ես մնացող եմ։ Արեք մարդկանց չսպանենք, Սերժ Սարգսյանը դրանում մեղավորը։
Երրորդ նախագահ 2008-ի մարտի 1-ին Հայաստանի վարչապետի պաշտոնը զբաղեցրած Սերժ Սարգսյանի գրասենյակից վերջինիս հարցակնության մասին տեղեկությունը ճշտել չհաջողվեց, բայց ըստ նույն լրատվամիջոցների հրապարակման Սարգսյանն ունեցել է վկայի կարգավիճակ, հարցակնությունը տևել է շուրջ 6 ժամ և դեռ պետք է շարունակվի։ 2008-2009 թվականներին մարտի 1-ի գործով ստեղծված փաստահավաք խմբի անդամ փաստաբան Սեդա Սաֆարյանը վստահ է, մարտի 1-ին նախորդած իշխանությունների բոլոր ծրագրերին ու գործողություններին այն ժամանակվա վարչապետ Սերժ Սարգսյանը տեղյակ է եղել։
Նախկին վարչապետի դիրքը եւ նախկին վարչապետի մասնակցությունը այս ամենին պետք է որ շատ մեծ լինի, որովհետեւ նաեւ սահմանադրությամբ գործառութային կապերը երբ որ ուսումնասիրենք, տեսնենք, որ ասենք նույն արտակարգություն հայտարարելու հետ կապված հարցը քննարկվում է եւ վարչապետի հետ եւ ազգային ժողովի հետ, նույն զորքի տեղաշարժի հետ կապված հարցերը նաև, ասենք, առնչվում են վարչապետի որոշակի գործառույթների շրջանակում և կարծում եմ, որ տարանջատված չեմ կարող գնահատել նրանցից որևէ մեկի աշխատանքը և գտնեմ, որ բոլոր այն գործողությունները, որոնք նախապատրաստական փուլ են անցել, փետրվարի 10-ից մինչև մարտի 1-ը, դրանցում անմասն չի մնացել նաև նախկին վարչապետը, իսկ ավելի ճիշտ արդեն հաջորդ նախագահը, ով ապրիլի 9-ից հետո արդեն որպես նախագահ ստանձնեց իր պարտականությունները։
Փաստահավաք խմբի կազմում մարտի 1-ին տեղի ունեցած ուսումնասիրած Սաֆարյանի կարծիքով երրորդ նախագահը դեր ունի նաև 2008-ին հաջորդած տարիներին քաղաքի կենտրոնում տեղի ունեցած սպանությունների գործերը չբացահայտելու և հմտորեն կոչելու գործում։
Ապահովեց Ռոբերտ Քոչարյանի մարտի 1-ին բացահայտման այս ամբողջ գործընթացը ծածկելու գործողությունները, ապահովեց, որպեսզի այսօր 10 տարի շարունակ մենք չկարողանանք մարտի 1-ի մասին, ասենք, բաց և թափանցիկ քննարկումներ անենք, մենք չկարողանանք նաև դատական գործընթացները օբյեկտիվ հունի մեջ դնել, և գրեթե մեծ տարբերություն այդ առումով չկա, մի տեսակ մի շղթայից, այնուհետև այդ ամեն ինչ փոխանցվեց մեկ այլ շղթայի, և այս տեսանկյունից իհարկե նույն մարտի 1-ի այս բոլոր զարգացումների մասին կարծում եմ, որ Սերժ Սարգսյանը ասելիքներ պետք է որ ունենա, այդ բոլոր խորհրդակցություններին մասնակցել է նաև նա, եթե ասենք լուր համաձայնություն է տվել Ռոբերտ Քոչարյանի գործողություններին, սա խոսում է այն մասին, որ ինքը կողմնակից է եղել այն բոլորին, ինչ որ արվել է Ռոբերտ Քոչարյանի կողմից։
Անցյալ շաբաթ վերաքննիչ քրեական դատարանում դրմփակ նիստում ելույթ է ունեցել երկրորդ նախագահ Ռոբերտ Քոչարյանը։ Ըստ նրա պաշտպան Հայկ Ալումյանի, Քոչարյանն ասել է, որ ինչպես պաշտպանության նախարարի ցանկացած հրաման, այնպես էլ 0038 գաղտնի հրամանը ոչ իր, ոչ Լևոն Տեր-Պետրոսյանի, ոչ Սերժ Սարգսյանի ժամանակ երբևիցե չեն ուղարկել նախագահական, որ նախագահը դրան ծանոթանա։ Սաֆարյանն արձագանքում է այս հայտարարությանը։
Եվ այսօր հասարակությանը մատուցել մի բան, թե 0038 հրամանից ես տեղյակ չեմ, եթե ինքը տեղյակ չի 0038 հրամանից, ասեմ, որ 0038 հրամանում արձանագրված է, որ ի կատարումը ՀՀ գլխավոր հրամանատարի առաջադրանքի ու դրա տակ ստորագրել է ու ամեն ինչ շարադրվել է այդ հրամանում ու ընդունում են, որ խորհրդակցության ժամանակ Ռոբերտ Քոչարյանը ինչ-որ հրահանգներ է տվել ու ընդամենը այդ տրված հրահանգները դարձվել է փաստաթուղթ, անունը դրել են հրաման և իրականացրել են, այսինքն զորքի տեղաշարժը սկսվել է բոլորի աչքի առաջ, և եթե անգամ 0038 հրամանը մի կողմ եմ թողնում, մենք գործ ունենք, որ փաստացի արդեն կեսօրից զորքը եղել է Երևանում և մասնակցել է քաղաքական պրոցեսներին։ Ասեմ, որ Միքայել Հարությունյան, երբ որ հարցաքննվում էր փաստահավաք խմբում, ինքը ասաց, որ ինքը Հայաստանում չի եղել, իրենք կանչել են, ինքը եղել է Վրաստանում, Վրաստանից կանչել են, և անընդհատ ասում էր, որ ես գիտեի, որ սա սենց հալինելու, այսպիսի իրավիճակում եմ հայտնվելու, այսինքն այնպես չի, որ եթե որ հարց են կուղել, ասել են հանրապետության գլխավոր հրամանատարը գիտեր էս մասին, նախագահը գիտեր էդ մասին, ինքն ասել է, բա հո առանց իրան չեմ արել։
Երկրորդ նախագահ Ռոբերտ Քոչարյանի կալանքի հարցը վերաքննիչ դատարանը շարունակում է լսել, հաղորդումը կներկայացնենք մեր ծրագրի ընթացքում, հիմա ավարտված Զիբիլիքսի գործի մասին։ Այս գործով մեղավորները տուգանվեցին, ոչ մեկը չնստեց, բայց այստեղ կարևորը երևի նստել չնստելու հարցը չէր, կարևորը ապացուցվեց, որ Երևանի 2017 թվականի ավականու ընտրություններին կեղծարարություններ են կատարվել։ Տարոն Մարգարյանի շտաբներից մեկի աշխատողները ընտրակաշարքի ցուցակները անզգուշորեն գցել էր աղբարկը, առանց մտածելու, որ մեկն ու մեկը կարող է հայտնաբերել դրան, գործ բացել, և չնայած նախկին իշխանությունների ժամանակ գործը կարճվել էր, բայց Թավշյա հեղափոխությունից հետո այն վերաբացվեց, մեղավորները ընդունեցին իրենց մեղքը, նրանք տուգանվեցին։ Լսենք Մարինե Խաչատրյանի պատրաստած հաղորդումը։
Զիբիլիքսի վերջին տարիների ընտրակաշարքի ամենասկանդալային բացահայտման գործով 11 մեղադրյալների նկատմամբ այսօր մինչև 2.5 միլիոն դրամ տուգանքներ սահմանվեցին։ 11 մեղադրյալներից Երևանի նախկին քաղաքապետ Տարոն Մարգարյանի Կոմիտասի 56 հասցեի նախընտրական շտաբը գլխավորող հանրապետական Հրայր Անտոնյանի, ՍԱ սուպերմարկետների ցանցի տնօրեն Ստեփան Սահակյանի նկատմամբ դատարանը սահմանեց տուգանք 2.500.000 դրամի չափով, մինչդեռ մեղադրող դատախազ Հայկ Պետրոսյանը միջնորդել էր երեքական տարվա ազատազրկման դատապարտել Հրայր Անտոնյանին և Ստեփան Սահակյանին։ Գործով անցնող մյուս 9 ամբաստանյալները Արմեն Ազոյանը, Երվանդ Բեգլարյանը, Աշոտ Գևորքյանը, Հովանես Գալստյանը, Մինաս Շահինյանը, Ալեքսան Խաչատրյանը, Տարոն Սարգսյանը, Սեյրան Հակոբյանը տուգանվեցին 2.300.000 դրամով, իսկ Հեղինե Փոգրարյանը 2.250.000 դրամով։ Իրազեկ քաղաքացիների միավորում կազմակերպության ծրագրերի համակարգ Քող Դանիել Իոնիսյանը մինչդեռ նկատում է Արարքի հանրային վտանգավորությունը համահունչ չէ կիրառված տուգանքներին։
Գործ ունենք հանցավոր խմբի հետ։ Սա ոչ միայն անձինք էին, ովքեր ըստեյությամբ փորձում էին ընտրակաշարք բաժանելով ժողովրդից գողանալ իշխանությունը, և դա իրենց մոտ մեծ հաշվով հաջողվեց, հա, այսինքն ինչ որտեղ գործ ունենք սահմանադրական կարգի դեմ ուղված գործողությունների դեմ, հա, բայց սա անձինք էին, որոնք գործում էին հանցավոր խմբի կազմում, այսինքն սա հանցավոր խումբ էր, որին նպատակն էր ժողովրդից գողանալ Երևանի մակարդակով, Երևանի իշխանությունը, հա, և այսպիսի արարքի համար այսպիսի գործողություններ կազմակերպելու և դրանց մասնակցելու համար 2.5 միլիոն դրամ տուգանքը առավել եւս այնպիսի անձանց նկատմամբ, ում սոցիալական վիճակը ակնհայտորեն բավականին ապահովված է եւ ում համար 2.5 միլիոն դրամը մեղմ ասած էական գումար չէ, սա իմ կարծիքով բավականին խնդրահարույց է եւ ես հույսով եմ, որ դատախազությունը կբողոքարկի այս վճիռը։
2017 թվականի մայիսի 14-ի Երևանի ավագանու ընտրությունների քարոզչության վերջին օրը ելքդաշինքը իրավապահներին հանցագործության մասին հաղորդում էր ներկայացրել։ Դրան կցել Խոսելով հանրապետական Տարոն Մարգարյանի նախընտրական շտաբի մոտ տեղադրված աղբամաններից հայտնաբերված սկանդալային փաստաթղթեր, որոնք ընդդիմադիր Դաշինքի պնդմամբ վկայում էին, որ այն ժամանակ իշխող հանրապետականի կողմից ընտրակաշարքի բաժանումը կրել է համակարգված և կենտրոնացված բնույթ։ Հրայր Անտոնյանին ու Ստեփան Սահակյանին մեղադրանք էր առաջադրվել այն բանի համար, որ նրանք Երևանի ավականու հերթական ընտրությունների նախընտրական փուլում նախնական համաձայնությամբ իրենց համախոհների օժանդակությամբ ընտրողներին տվել են կաշառք հանրապետական կուսակցության օգտին քվեարկելու համար։
Հաշվի առնելով նաև հանրային ուշադրությունը, որը կար այս գործի շուրջ, հաշվի առնելով դրա նախադեպը հետագա հնարավոր ընտրակեղծիքների համար, Հայաստանում շատ կարևոր էր այս գործի ընթացքը և բացահայտումը։
Քրեական գործը դեռ 2017 թվականի հուլիսին կարճվել էր հանցակազմի բացակայության հիմքով։ Ելքը բողոքարկել էր հատուկ քնչական ծառայության որոշումը և 2018 թվականի հունիսի սկզբին գործը վերաբացվել էր։ Գործով անցնող բոլոր ամբաստանյալներն ընդունել են իրենց առաջադրված մեղադրանքները։ 2017-ին գործի կարճումը ըստ Իոնիսյանի քաղաքական որոշում էր։
Այստեղ իմ կարծիքով պետք է առանձին քննության առարկա դառնա այն, թե ինչու գործը փակվեց։ Այդ ինչ նոր հանգամանք Երևան եկավ, որը բացվեց, եթե այդ նոր հանգամանքը միմիայն քաղաքական գործը չտանելու քաղաքական հրահանգի վերացումն էր, ապա պետք է բացահայտել և պարզել, թե ով էր այդ քաղաքական հրահանգը տվել, ով էր այդ հրահանգին ենթարկվել և ինչու էր այն ժամանակ գործը կարճվել։
Ազգային ժողովի պատգամավոր Արփի Դավոյանը, ով դեպքի ականատեսն է, ասում է. նախկինում փորձել են հնարավոր ամեն ինչ անել, որպեսզի մեղավորները պատժվեն, սակայն գործի վերաբացումից հետո միայն արդարության ակնկալիք ունեին։
Հետագայի համար սա պետք է ազդակ լինի, որ ընտրակաշարքը քրեորեն պատժելի արարք է և ոչ ոք իրավունք չունի վաճառել և գնել որևէ մեկի ձայնը։ Դա շատ կարևոր հարց լուծեց այս դատավարությունը, որ մարդիկ հասկանան, որ սա այլևս պատժի արարք է։ Նախկին իշխանությունների ժամանակ մարդիկ զբաղվում էին ձայնավաճառությամբ և դա շատ նորմալ երևույթ էր։ Մարդիկ կոնկրետ գումար էին աշխատում, հիմա նման բան չի կարող լինել։
Արդյոք դատախազությունը դատարանի վճիռը կբողոքարկի, թե ոչ, գլխավոր դատախազության մամուլի խոսնակ Արևիկ Խաչատրյանը փոխանցեց, դատական ակտը ստանալուց և հիմքերին ծանոթանալուց հետո որոշում կկայացվի։ Մարինե Խաչատրյան, Ազատություն, Ռադիոկայան, Երևան։
Երևանի մեր գրասենյակից հաղորդեցին, որ վերաքննիչ դատարանում Ռոբերտ Քոչարյանի կալանքի հարցով լսումները ավարտվել են, դատավորը հեռացել է խորհրդակցական սենյակ և վճիռը կհրապարակվի փետրվարի 7-ին։ Հիմա անցնենք այլ թեմայի, բայց հաղորդումը մոտավորապես 10-15 րոպեի ընթացքում կլինի մեր եթերում։ Հիմա այլ թեմայի անցնենք, արտաքին գործերի նախարար Զոհրաբ Մնացականյանն էր այսօր խորհրդարան գնացել, այնտեղ հանդիպել է Լուսավոր Հայաստան խմբակցության անդամներին, խմբակցության ղեկավար Էդմոն Մարուկյանը Facebook-ում գրել էր, որ արտգործնախարարին հրավիրել են Արցախյան հիմնախնդրի կարգավորման շուրջ վերջին զարգացումների, ինչպես նաև երկրի արտաքին քաղաքական այլ առաջնահերթությունների շուրջ քննարկման և մտքերի փոխանակման համար։ Հանդիպումից հետո լրագրողները նույնպես հարցեր են ուղղել արտգործնախարարին։ Նշեմ, որ ընդհանրապես վերջերս Ղարաբաղի հակամարտության կարգավորման բանակցային գործընթացի շուրջ կարծիքները և մեկնաբանությունները բավականին առատ են։ Հակամարտ կողմերի մասին է նաև նշվում, թե ինչու են երեք կողմ նշվում։ Սակայն հիշեցնեմ, որ 90-ականների սկզբներին Ղարաբաղի ներկայացուցիչները մասնակցում էին բանակցություններին, դա ակնհայտ փաստ է։ Ռոբերտ Քոչարյանի Հայաստանի նախագահ դառնալուց հետո Ղարաբաղի ներկայացուցիչները չէին մասնակցում բանակցություններին, դա նույնպես ակնհայտ փաստ է։ Բանակցում են Ադրբեջանը և Հայաստանը։ Եվ հիմա, երբ Նիկոլ Փաշինյանը ասել է, թե հակամարտության երեք կողմի մասին է խոսել, նկատի ունենալով նաև Ղարաբաղը, բոլորովին ուրիշ իմաստով մեկնաբանություններ են արվում, թե Հայաստանը հակամարտ կողմ չէ, Հայաստանը անվտանգության խաղաղության երաշխավոր է։ Փաշինյանի հանդեպ նման մեղադրանք հնչեցրել էր դեռ պաշտպանության նախկին նախարար Վիգեն Սարգսյանը, որին ի պատասխան առաջին նախագահ Լևոն Տեր-Պետրոսյանը պարզաբանել էր, որ դեռ ԵԱՀԿ-ի Բուդապեշտյան գագաթաժողովում Հայաստանը, Ղարաբաղը, Ադրբեջանը ճանաչվել էին հակամարտ կողմ։ Իսկ Ադրբեջանը ցանկանում է, որ Հայաստանը պատերազմական կողմ ճանաչվի, այսինքն ագրեսոր, բայց միջազգային փաստաթղթերում ամրագրվել է, որ Ղարաբաղի հարակից շրջանները գրավել են ոչ թե Հայաստանի բանակի, այլ տեղի հայկական զինված ուժերի կողմից։ Ահա այսպիսի նրբություններ կան նույնիսկ շատ պարզ թվացող հարցերում։ Խորհրդարանից լսենք Ռուզաննա Ստեփանյանի հաղորդումը։
Հայաստանի արտգործնախարար Զոհրաբ Մնացականյանն այսօր լրագրողների հարցինի պատասխան պարզաբանեց վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի Գերմանիայում արած այն հայտարարությունը, թե Ղարաբաղյան հակամարտությունը ունի 3 կողմ։ Զոհրաբ Մնացականյանի պետք է ուշադրություն դարձնել ոչ թե բարակապակցություններին, այլ էությանը։ Հիշեցնենք, Գերմանիայի կանցլեր Անգելա Մերկելի հետ համատեղասուլիսին Փաշինյանը խոսել էր հակամարտության մեջ ներգրավված 3 կողմերի մասին։
Ինչ վերաբերում է բուն կարգավորմանը, կարծում եմ համանախագահող երկրները եւ նաեւ միջազգային հանրությունը հստակ արձանագրել է, որ լուծման խնդիրը հենց հակամարտության մեջ ներգրավված կողմերի 3 կողմերի օրակարգի հարցն է եւ միջազգային հանրությունը չի կարող հակամարտության 3 կողմերի փոխարեն լուծել հակամարտությունը։
Հայաստան հակամարտության կողմը
Հայաստանը բանակցում է խաղաղություն, բանակցումը
բանակցում է բանակցում է
երեք կողմ Հայաստանը բանակցում է կողմը, Հայաստանը երաշխավորն է Ղարաբաղի
հակամարտության կողմի,
Հայաստանը երաշխավորն է
կողմի, հակամարտության կողմի,
դուք գիտեք, ներողություն, խնդրեմ ավելի ուշադրություն դարձրեք էությանը, որտեղ եթե բարակապակցություններին եք կպնում բարոն Բաչինյանը ասել է այն, ինչ որ ասել է, որ վերաբերում է, որ կա 3 կողմ, Հայաստանը ունի իր մասը, Հայաստանը երաշխավորն է Ղարաբաղի անվտանգության, Հայաստանը մասնակցում է բանակցություններին, Հայաստանը շարունակելու է ամենը անել։
Նշենք, որ անցած շաբաթ Ադրբեջանի արտգործնախարարությունն արձագանքել էր Նիկոլ Փաշինյանի այն հայտարարությանը, թե իր կառավարությունը չի կարող նույնիսկ քննարկել տարածքներ խաղաղության դիմաց բանաձևը։ Պաշտոնական Բաքուն Փաշինյանի այդ տրամաբանությունը անհասկանալի էր որակել, պնդելով, թե ԵԱԿ Մինսկի խմբի հովանու ներքո անցկացվող բանակցությունների հիմքում ընկած է հենց հայկական ուժերի դուրսբերումը Ադրբեջանի գրավյալ տարածքներից։ Այս պարագայում հարց է առաջանում. արդյոք Փաշինյանի այդ հայտարարությունը չի նշանակում բանակցություններից հրաժարում, ընդգծել էր Ադրբեջանի արտգործնախարարությունը։ Հայաստանի արտգործնախարար Զորաբ Մնացականյանն ի պատասխան այս հայտարարության շեշտեց. Հայաստանը շարունակում է իր աշխատանքները։ Հարցին, թե երբ է նախատեսվում Իլհամ Ալիև-Նիկոլ Փաշինյան պաշտոնական հանդիպումը, Մնացականյանը կարճ արձագանքեց. Պաշտոնական հանդիպման համար չշտապենք։
Շատ էական է, որպեսզի մենք շարունակենք կառուցել այս գործընթացը այնպես, որպեսզի մենք հույս ունենանք, որ կարողանանք արդյունք ունենալ։ Այստեղ ժամկետային հարցերը ավելի նշանակություն ունեն, բայց առաջնայինը վստահ լինել, որ հաջորդ քայլը նախապատրաստված այնպես, որպեսզի մենք դինամիկան
կարողանանք պահպանել։
Եթե ինձ եք հարցնում, կասեմ, որ հույսով եմ, չեմ սխալվում, որ այո։
Հայաստանի արտգործնախարար Զորաբ Մնացականյանն այսօր խորհրդարան էր եկել ընդդիմադիր Լուսավոր Հայաստան խմբակցության հրավերով։ Մոտ 2 ժամ քննարկվել է Ղարաբաղյան խնդրի կարգավորման հետ կապված հարցեր։ Խմբակցության ղեկավար Էդմոն Մարուկյանը փակագծեր չբացեց, սակայն շեշտեց, նախարարին նաև հարց են ուղղել կապված Նիկոլ Փաշինյանի այն հայտարարության հետ, թե Ղարաբաղյան հակամարտությունը 3 կողմ ունի։
Հարցը հնչել է, հարցին պատասխանել է։ Վարչապետը ինչ որ նկատի ունի, պետք է հարցնել վարչապետին։ Նախարարի ասածնեմ ասում, դա պետք է ընկալել հետևյալ կեր, որ Հայաստանը ունի իր մասը հակամարտության մեջ, այդ մասը անվտանգության երաշխավորը լինելու է։ Նրա պատասխանը սա էր, որ ձեզ տրվեց։
Հական կոնսուլտացիաներ էիք հորդորել անցկացնել Նիկոլ Փաշինյանին, ձեր այս հորդորը տեղ հասել է, լինելու են այդ կոնսուլտացիաները, որպեսզի Ղարաբաղ
չի եղել վարչապետի կողմից որևէ արձագանք չի եղել, եւ բնականաբար նաեւ մենք սպասում ենք այդ արձագանքին, եւ այս ֆորմատը պետք չէ խառնել այդ ֆորմատի հետ, այսինքն նախարարը նախարարը, վարչապետը վարչապետը, նախարարը քաղաքական ուժ չի ներկայացնում ըստ էության, հա, թիմն է ներկայացնում, բայց վարչապետն է, որ քաղաքական ուժի ղեկավարն է։
Այդ հարցի պատասխանը, թե ինչով է պայմանավորված Ղարաբաղյան խնդրի շուրջ այդ ակտիվությունը, ինչի մասին նաև դուք խոսեցիք, այդ հարցի պատասխանը ստացաք ԱԳՆ-ի նախարարից, ինչ է տեղի ունենում։
Այո, թե ինչ է տեղի ունենում եւ ինչ քննարկումներ կան, այդ հարցերի պատասխանները ստացանք։ Իսկ թե ինչու է ակտիվ, մենք նման հարց չունենք, որովհետեւ դա պարզ է, որ պետք է ակտիվ լինի, որովհետեւ Հայաստանում տեղի ունեցած հեղափոխությունից հետո, պարլամենտական ընտրությունից հետո չէր կարող այս հարցը քննարկման առարկա չլինել։ Ես միշտ ասել եմ, որ շփումներն ավելի լավ են, եւ մենք միշտ ասել ենք, քան իրար վրա կրակելը։
Այլևս մտահոգություն կա թե չէ այս հանդիպումից հետո։
Արցախյան հակամարտության խնդրի վերաբերյալ միշտ կա մտահոգություն, քանի դեռ այն կարգավորված չէ, ավելին ասեմ, կարգավորված չէ հայանպաստ կամ մեր պատկերացումների լուծումներով։
Ռուզաննա Ստեփանյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Նիկոլ Փաշինյանի քաղաքական ուժի քաղաքացիական պայմանագիր կուսակցության անդամ Մխիթար Հայրապետյանը ուրախ է, որ հանրապետական Արմեն Աշոտյանը համաձայնել է հանդիպել իրեն եւ խորհուրդներ տալ արտաքին քաղաքականության հարցերով, մասնավորապես Եվրանեստի հետ կապված։ Եվրանեստը դա արևելյան գործընկերության երկրների խորհրդարանական մարմինն է։ Մխիթար Հայրապետյանը հիմա պատգամավոր է խորհրդարանական հանձնաժողովներից մեկի նախագահը եւ Եվրանեստում Հայաստանի պատվիրակության ղեկավարը։ Նախկին իշխանության ներկայացուցիչներից խորհուրդներ լսելու մասին Մխիթար Հայրապետյանը ասել է Հրայր Թամրազյանի Կիրակ Նուրիա վերլուծական ծրագրում, լսենք այդ հատվածը։
Մենք խոսում ենք Հայաստանի Հանրապետության պետական շահի մասին։ Մենք խոսում ենք միջազգային հարթակներում Հայաստանի Հանրապետության ներկայացվածության իմիջի քաղաքականության մասին։ Եվ երբ խոսքը վերաբերում է պետական շահին, ինձ համար չկա հանրապետական Արմեն Աշոտյան և ԿՊ-յական Մխիթար Հայրապետյան։ Ինձ համար կան մարդիկ, ովքեր հարցադրումը հետևյալն է. արդյոք Արմեն Աշոտյանը, երբ քանիցս հայտարարում է, որ մտահոգված է Հայաստանի Հանրապետության արտաքին քաղաքականությամբ, պատրաստ է մի կողմ դնել միջկուսակցական տարաձայնությունները կամ վեճերը կամ խնդիրները և իրականացրել այդ ինստիտուցիոնալ հիշողության փոխանցումը նոր իշխանությունների։ Բնականաբար իմ խոսակցությունը հետևյալն է եղել. Ես զանգարել եմ, ասել եմ, Արմեն, պատրաստ ես մի կողմ դնել այդ ամենը, որովհետև ի վերջո ես այսօր մենք մի իրականության մեջ ենք, որտեղ ես պիտի ի պաշտոնե գլխավորեմ հայկական պատվիրակությունը, եւ ինձ հետ կիսվել քո փորձով, քո տեղեկատվությամբ, որին դու ինքդ տիրապետում ես, եւ ի ուրախություն ինձ պարոն Աշոտյանը դրական արձագանքեց, եւ ես կարող եմ ամենայն պատասխանատվությամբ հայտնել, որ չհամաձայնելով շատ ու շատ իր ուրեմն քննադատությունները եւ առհասարակ մերժելով իր իշխանության իրականացրած քաղաքականությունը, բայց ի պատիվ նաև պարոն Աշոտյանի կարող եմ ասել, որ այդ խոսակցությունը նաև տվեց իր պրակտիկ դրական արդյունքները, եւ նաև նշեմ, որ ինձ համար չափազանց կարեւոր է, որ նաև մեր եվրոպացի գործընկերներն էին տեղեկացված այդ հանդիպումից, եւ իրենց մոտ որոշակի զարմանք կար, ասում էին, բայց չէ, որ դուք անխնա, դուք մերժել եք նրանց, նրանք այսօր անխնա ձեզ քննադատում են, եւ ես հստակ նաև մեր ադրբեջանցի գործընկերների ներկայությամբ նշեցի, որ թե նախկին եւ թե ներկա իշխանությունները, երբ խոսքը վերաբերում է Հայաստանի Հանրապետության արտաքին քաղաքականությանը, մենք միասնական ենք եւ պատրաստվում ենք նաեւ հետագայում լինել միասնական, անկախ ներքին քաղաքական տարաձայնություններից։ Սա եւս չափազանց այսպես խանդավառությամբ ընդունվեց եվրոպացի մեր գործընկերների կողմից։ Նկատի ունեմ, որ երբ խոսքը վերաբերում է Հայաստանի Հանրապետությանը եւ նրա միջազգային իմիջին ու շահերին, ապա ես ինքս հույս ունեմ, որ նաև այս քաղաքական մշակույթը, որ որոշակիորեն ձևավորվեց, նաև հետագայում բոլոր կողմերի մոտ կդրսևորվի, որովհետև կրկնում եմ, այստեղ ունենալով լուրջ խնդիրներ նախկինների ու ներկաների միջև, մենք պետք է գիտակցենք, ես ինքս գիտակցում եմ, որ ինձ համար իմ առջև դրված է գերխնդիր, մեկ գերխնդիր՝ Եվրանեստում ներկայացնել Հայաստանը լավագույնս։
Վանաձորում ցուցահանդեսը բացվել Թավշյա հեղափոխության դեմքերը եւ դեպքերը։ Վանաձորից լսենք Կարինե Սիմոնյանի հաղորդումը։
Վանաձորում ցուցադրվում են անցած տարի տեղի ունեցած Թավշյա հեղափոխության դեմքերի ու դեպքերի մասին պատմող իրեր ու լուսանկարներ։ Հավաքածուն ստեղծվել է ինչպես պրոֆեսիոնալ լուսանկարիչների, այնպես էլ տարբեր անհատների օժանդակությամբ, ասում են նախաձեռնողները։
Հավաքագրվել են պոստերներ, կարգախոսներ, ինչպես նաև անեկդոտներ, որոնք ներքևի հարկում է ցուցադրված։
Դրոշները հեղափոխության ժամանակ օգտագործված, սա Սերժի Թոշակի օրը հավաքված, որ ուղարկում էինք Թոշակի, Մերժի Սերժի նախաձեռնությամբ հավաքված գումարն է։
Լուսանկարներում հիմնականում երիտասարդներ են, անգամ դեռահասներ ու երեխաներ։ Դրանցից մեկում փոքրիկ տղան իշխաղալիք ավտոմեքենաներով ճանապարհ է փակել, մյուսում ոստիկանների հետ հաղթանակ են տոնում, մեկ ուրիշ նկարում երևում է քայլելուց ուժասպառ եղած լրագրողը, ով գետնին կիսապարկած լուրեր է հաղորդում։ Ներկայացված են նաև հեղափոխության օրերին թևավոր խոսք դարձած արտահայտություններ ու անեկդոտներ։ Ցուցահանդեսին եկած վանաձորցիներն ասում են, որ լուսանկարներով վերապրում են հեղափոխության օրերը։ Շատերը մասնակցել են պայքարին, ոմանք ոստիկանների կողմից բերման ենթարկվել։ Վանաձորցի Գոհար Թադևոսյանը Երևանում հեղափոխական պայքարին մասնակցել է առաջին իսկ օրից։
Էդին իմ համար երևի ամենահուզիչ բաններ էլի հեղափոխության ժամանակ, որ ամենասկզբի օրերը, երբ մենք ճանապարհ ենք փակում, գալիս էին մեքենաներ կանգնում էին, սկսում էին դաժե հայհոյել, ինչ որ վատ բաներ ասել, որ բացեք, հիվանդ կա, էս են տենց, որ բացեն ուղղակի ու ինչ որ պահի արդեն ոստիկաններն էին մեզ գալիս ցրում ու մենք տեսնենք, որ մեքենաները իրաստեղից չեն շարժվում ու արդեն մեքենաներն են փողոցները փակում։ Շատ հուզիչ էր այդ պահը։
Ասման ձերփակալվել է,
հա՞։ Երկու անգամ բերման եմ ենթարկվել, չեմ ձերփակալվել, պապասակալանավորվել, բայց այն հենց Սերժի հրաժարականի օրը դեռ չգիտենք, թե ուր է պապաս, տենց ինքը կորել էր, փնտրում էինք, հետո կթանք էջ միացնում։
Վանաձորի ավական ու լուսավոր Հայաստան խմբակցության անդամ Անահիտ Կարապետյանը վերհիշում է, դասադուլներին ու այլ ակցիաներին միացել է ավելի շուտ, քան իր կուսակցությունը լուսավոր Հայաստանը հեղափոխությանը միանալու քաղաքական որոշում կկայացներ։
Մի գաղտնիք բացեմ, այսպես առաջին դուրս եկած ուսանողները հենց այդ օրը առաջին դասաժամին ինձ մոտ դասի էին ինստիտուտում, և երբ ասացինք, որ պետք է արդեն քայլ անել, նաև Վանաձորը պիտի միանա, խնդրի կայանում էր նրանում, որ ուսանողների համար գուցե որոշակիորեն պետական մակարդակի խնդիրներ առաջանային, դրա համար ես ինքս առաջինը գործադուլ կազմակերպեցի, որպեսզի ուսանողները կարողանան առանց խոչընդոտների գնալ եւ մասնակցել
դասադուլանալու։
Այո։
Ցուցահանդեսի առաջին այցելուներից մեկը Լոռու մարզպետ Անդրեյ Ղուկասյանն էր, ով ակցիաներին մասնակցել է ինչպես Վանաձորում, այնպես էլ Երևանում։ Հարցին, թե արդյոք հեղափոխությունը հասել է Լոռու մարզ, պատասխանեց.
Ինչ որ հնարավոր ինձ թվում է հասել է, բայց բաներ կա, դեռ պետք է երևի 1-2 տարի, որ ամենակարևորը մարդկանց յուրաքանչյուր մարդու մտածելակերպում փոփոխություն բերի, եթե հեղափոխությունը այդ ժամանակ կասենք, որ հեղափոխությունը հասել է Վանաձոր։
Ցուցահանդեսը 10 նոր կցուցադրվի Վանաձորում, հեղափոխության մասունքները, որոնք արտահայտում են մասնակիցների համախմբվածությունն ու ոգևորությունը, ցուցադրվել են Հայաստանի ևս 7 մարզերում։ Հանուն հավասար իրավունքների նախաձեռնող կազմակերպության ծրագրերի համակարգող Անուշի Գրշտունին ասում է, մարդկանց մոտ ոգևորություն է տեսել բոլոր մարզերում։
Մարդիկ գալիս են, մարդիկ ոգևորված են, մարդիկ ունեն շատ մեծ ակնկալիքներ, և ես հուսամ աշխատանքներ կարդարացնեն դրանք։
Կարինե Սիմոնյան, Ազատություն ռադիոկայան, Վանաձոր։
Վերաքննիչ դատարանը ավարտեց մարտի 1-ի գործով մեղադրվող երկրորդ նախագահ Ռոբերտ Քոչարյանի կալանքի հարցով լսումները, բողոքարկվել էր նրա կալանքը 2 ամսով երկարաձգելու որոշումը։ Վերաքննիչի նախորդ նիստում Քոչարյանը 2 ժամ խոսել էր, և նրա փաստաբանի փոխանցմամբ Քոչարյանն ասել է, թե տեղյակ չի եղել 0038 հրամանից։ Հայազգային կոնգրեսի ներկայացուցիչներից Արմեն Խաչատրյանը ասել էր, թե դա, մեջբերում եմ, հերթական սուտն է, որովհետև չի կարող պաշտպանական շրջաններից, սահմանից զինված ուժեր տեղափոխվեն դեպի մայրաքաղաք, և դրանից տեղյակ չլինի Գերագույն գլխավոր հրամանատարը, չէ՞ որ դա իրականում սահմանվել են պաշտոններ, սահմանվել է, ասենք, հակասահմանադրական Երևանի կայազոր, որը չկա սահմանադրությամբ կամ պաշտպանության մասին օրենքով, չկա Երևանի կայազոր հասկացություն։ Սա արդեն բանակում կառուցվածքային փոփոխություն է, չէր կարող Գերագույն գլխավոր հրամանատարը տեղյակ չլիներ, որ կազմավորվում է Երևանի կայազոր, ասել է ՀԱԿ-ի ներկայացուցիչը։ Վերաքննիչ դատարանը, հիշեցնեմ, այսօրվա նիստը ավարտել է, այնտեղից հաղորդում է Նաիրա Նալբանդյանը, լսենք։
Վերաքննիչ քրեական դատարանում այսօր ժամը 12:00-ից մեկնարկեց մարտի 1-ի գործով սահմանադրական կարգի տապալման մեջ մեղադրվող Ռոբերտ Քոչարյանի փաստաբանների բողոքի քննությունը։ Նիստը ավարտվեց քիչ առաջ, փաստաբանները նիստի ավարտին լրագրողներին տեղեկացրեցին, որ բողոքի քննությունը ավարտվել է, դատարանը հեռացել է խորհրդակցական սենյակ, և դատարանի որոշումը կհրապարակվի փետրվարի 7-ին ժամը 12:00-ին։ Ես հիշեցնեմ Քոչարյանի փաստաբանները բողոքարկում են Քոչարյանի կալանքը 2 ամսով երկարաձգելու առաջին Ատյանի դատարանի հունվարի 18-ի որոշումը։ Բողոքը դատարանը սկսել է քննել դեռ անցած շաբաթ, բողոքի քննության 3-րդ օրը փետրվարի 1-ին Ռոբերտ Քոչարյանը 2 ժամ տևողությամբ ելույթ է ունեցել, խոսել է մարտի 1-ի եւ նախորդող օրերի իրադարձությունների մասին, անդրադարձել է 0038 գաղտնի հրամանին։ Այսօր, ինչպես նրա փաստաբան Հայկ Ալումյանը տեղեկացրեց, Քոչարյանը եւս ելույթ է ունեցել, նա նիստի ընթացքում լսել է դատախազության առարկությունները, որից հետո շուրջ կես ժամ տևողությամբ իր ելույթով անդրադարձել է իր մեղադրանքների բոլոր դրույթներին առանձին-առանձին։ Հայկ Ալումյանը չմասնավորեցրեց առանձին-առանձին մեղադրանքները, միայն նշեց, որ Քոչարյանի փաստարկների ելույթի հիմքում ընկած է այն փաստը, որ նա չի ընդունում իր մեղադրանքը եւ նա փաստականորեն այդ ամենը ապացուցում է։
Ես ուղղակի կարող եմ ասել ձեզ հետեւյալը, որ հանձնարարությունը տրվել է Հանրապետության նախագահի կողմից, ապահովել որպեսի բանակում, որպեսի բացառվի բանակի ներգրավվածություն այս պրոցեսներին, գնացել են մարդիկ կատարելու այդ հրամանը ու հետո զեկուցել են, ասել են ամեն ինչ նորմալ է, ձեր ասածը իրականացրել ենք, այդ պրոբլեմները աշխատել ենք, այդ պրոբլեմները չեզոքաս։ Այսինքն բանակի ներգրավվածության հետ կապված հարցը, որ բանակը չներգրավվի,
կարող է արժեքավոր տեղեկատվություն տալ, որը կազդի գործին
փաստի։ Սերժ Սարգսյանի հետ կապված որևէ բան ասել ձեզ չեմ կարող, Սերժ Սարգսյանի հետ որևէ առնչություն չունեմ, գործով նրա ցուցմունքը։
Այո, չէ, նրա ցուցմունքը։
Ես այդ ցուցմունքը չեմ տեսել։
Նրա ցուցմունքները կարող են ինչ-որ ձև ազդել Քոչարյանի գործի վրա, դրական կամ բացասական առումով։
Ես չեմ կարող։
Կա ինֆորմացիա, որին տիրապետում է Սերժ Սարգսյանը։
Ես ոնց կարող եմ իմանալ, կա ինֆորմացիա,
որ Ռոբերտ Քոչարյանը այդ առումով
պաշտոնել
է։ Չէ, մենք իր հետ էլի բան չենք
կարող։
Հանալում են ընդհանուր հետևելով այս դատավարության ընթացքին, այսօր ինչպիսի տպավորություն եք հենց նախագահ դատավորից և ինչ ակնկալիք ունեք այս գործով, կարող է ասես որոշում
կայացնել։ Ես չեմ կարող ասել ինչ որոշում։ Ես չտեսա կանխակալ մոտեցում դատավարության ընթացքում։ Դատավարությունը անցեկացվել շատ հավասարակշռված ձևով, բոլորին, երկու կողմի բոլոր ներկայացուցիչներին հնարավորություն է տրվել դիարժեք ներկայացնել բոլոր փաստարկները, որը նրանց մտքով կանցնի։
Մարտի 1-ի գործով ցուցարներ, հա, մաս ազատության հրապարակում ցույցերի մասնակցող եղավ առհասարակ հակառակ կողմը, այսպես ձևակերպենք, ասում է, որ իրենք խաղաղ սպասելիս են եղել ընտրությունների արդյունքներին ազատության հրապարակում, սակայն մարտի 1-ի առավոտյան հարձակման են ենթարկվել ոստիկանների կողմից։ Պարոն Քոչարյանը այս հանգամանքին անդրադարձավ, արդյոք ինչ գործողություններ կատարվում մարտի 1-ի առավոտյան, ինքը տեղյակ է եղել թե ոչ։
Անգամ մեղադրանքի մեջ այդ առավոտյան իրադարձությունները պարոն Քոչարյանին չեն մեղսագրված։
Ուլիսի 27-ին Երևանի ընդհանուր իրավասության դատարանը Քոչարյանի նկատմամբ խափանման միջոց էր ընտրել երկամսյա կալանավորումը, օգոստոսի 13-ին վերաքննիչ դատարանը վերացրել էր առաջին Ատյանի այդ որոշումը սահմանադրությամբ նախագահին տրված անձեռմխելիության հիմքով։ Նոյեմբերի 15-ին Վճռաբեկ դատարանը գործն ուղարկել էր վերաքննիչ Ատյան նոր քննության, որի արդյունքում երկրորդ նախագահ դեկտեմբերի 7-ին կրկին կալանավորվեց։ Քոչարյան, ինչպես եւ նախորդ նիստերին, այս նիստին եւս ներկա է, հավանական է նա նաեւ ներկա կլինի փետրվարի 7-ի նիստին, երբ որ կհրապարակվի կալանքի մասին որոշումը։
Թուրքիայի արևելքում Դիարբեքիր նահանգի կենտրոնում հայերի նախկին պատկանած տարածքը լավ հողակտոր է, շատերը աչք ունեն դրա վրա, ցանկանում են այդ տարածքի տեր դառնալ, որի օրինական տերերը հայերը կամ սպանվել են ցեղասպանության ժամանակ, կամ արտաքսվել, կամ փախել, եւ հիմա ավելի քան 100 տարի անց հայերից մնացած այդ ունեցվածքի համար վիճաբանությունը շարունակվում է։ Լսենք Հեղինե Բունյատյանին։
Դիարբեքիրում ավելի քան 100 տարի է դատական վեճեր են պարզելու, թե ում է բաժին հասնելու նահանգի հենց կենտրոնում գտնվող 150 հեկտարից ավելի հողակտորը, որ ժամանակին պատկանում էր հայերին, հաղորդում է Թուրքիայի անկախ լրատվամիջոցներից մեկ ահվալը փաստելով։ Այսօր վիճահարույց այդ հողի գինը հասնում է 400 միլիոն թուրքական լիրայի։ Թղթակիցը պատմում է, որ նահանգի ամենակենտրոնական հատվածում գտնվող այդ հսկայական տարածքում մինչև այսօր ոչինչ չի կառուցվել, հողամասի մեջ տեղով անցնող երկաթգծից ու մի քանի քանի փոքր շինություններից բացի։ Տևական ժամանակ ըստ պարբերականի ասեկոսաներ էին շրջում, թե պետությունն արգրավել էր այդ թանկարժեք հողակտորը քրդական աշխատավորական կուսակցության առաջնորդ Աբդուլա Օջալանից, քանի որ վերջինս Դիարբեքիրի կադաստրում էր աշխատել 1970-ականներին։ Իրականում, սակայն, տարածքի շուրջ վեճը սկսվել է շատ ավելի վաղ, սեփականությունն էլ կապվում է հայերի հետ, որոնք գաղթել են այստեղից կամ սպանվել 1915-ի ցեղասպանության ժամանակ, գրում է Ահլավը մանրամասնելով։ Ըստ որոշ աղբյուրների, տարածքի մեծ մասը պատկանում է հայազգի Շուրուպչու Հակոբ Էֆենդիին, ով ենթադրաբար ապրել է Դիարբեքիրում ցեղասպանությունից առաջ և որի մասին այդուհետ որևէ մեկը որևէ բան չի լսել։ Ըստ պարբերականի, տարածքի սեփականության հարցով առաջին դատական հայցը ներկայացվել է դեռ 1954-ին երեք անձանց՝ Հուսեին Ուլուղի, Ահմեդ և Մեհմեդ Աշակների կողմից, ովքեր պնդել են, թե իրականում հողի 100 հեկտարն իրենց է պատկանում, սակայն կադաստրն ընդամենը դրա կեսի սեփականությունն է արձանագրել։ Դատաքննությունը չավարտված, պարզվել է տարածքի նկատմամբ հավակնություններ ունեն նաև տասնյակ այլ քաղաքացիներ ու պետական կառույցներ, այդ թվում Մայրուղիների գլխավոր վարչությունը, Երկաթուղին ու Դիարբեքիրի քաղաքապետարանը։ Արդյունքում հայցվորների թիվը հասել է 180-ի։ Ֆինանսների նախարարությունն էլ իր հերթին է հակնդեմ հայց ներկայացրել, պնդելով, թե իրականում տարածքը պետք է տրվի պետությանը, քանի որ այն պատկանել է Թուրքիայի ոչ մահմեդական քաղաքացիներին, որոնք գաղթել են կամ որոնց գտնվելու վայրը հայտնի չէ։ Տասնամյակներ շարունակված դատական վեճերից հետո, ի վերջո 1987-ին Դիարբեքիրի կադաստրային դատարանը բավարարել է ֆինանսների նախարարության պահանջը և դրանով իսկ փաստել, որ մյուս հայցվորներից որևէ մեկը իր սեփականության իրավունքը հավաստող բավարար ապացույցներ չունի, հողն էլ ժամանակին պատկանել է Թուրքիայի ոչ մահմեդական քաղաքացիներին։ Սրանով, սակայն, ոդիսականը չի ավարտվել։ 10 տարի անց գործին միջամտել է արդեն Թուրքիայի վերաքննիչ դատարանը, որը չեղարկել է տեղական դատարանի որոշումն ու պահանջել հավելյալ քննություն անցկացնել։ Արդյունքում անցած տարի նույն Դիարբեքիրի դատարանը 180 աստիճանով փոխել է դիրքորոշումն ու վճռել, թե տարածքի հանդեպ հավակնություններ ունեցող թուրքերի փաստաթղթերը բավարար են նրանց սեփականության իրավունքը գրանցելու համար։ Ըստ այդմ, սեփականատեր են ճանաչվել մոտ 3 տասնյակ անձինք, մի քանի հեկտար էլ բաժին է հասել պետական երկաթուղիներին ու Մայրուղիների վարչությանը։ Գործին քաջադեղյակ փաստաբաններից մեկը, սակայն, որ այս ոլորտում աշխատելու ավելի քան 40 տարվա փորձ ունի, ահվալ լրատվական գործակալությանն ասել է. 1862-ին, երբ գրանցվել են տարածքի սեփականության իրավունքները, սեփականատերերի թվում ընդամենը մի քանի մահմեդականներ են եղել, որ սերել են արիստոկրատ ընտանիքներից, մինչդեռ հողի գերակշիռ մասը պատկանել է քրիստոնյաներին։ Փաստաբանը նշել է, ամեն ինչ խճճվել է ցեղասպանությունից հետո, հիշեցնելով 1915 թվականին ընդունված օրենքը, ըստ որի, եթե Թուրքիայի ոչ մահմեդական քաղաքացին անհետ կորած է կամ զենք է գործադրել պետության դեմ, զրկվում է քաղաքացիությունից, գույքն էլ արգրավում է պետության օգտին։ Որում ըստ փաստաբանի Օսմանյան կայսրությունում ընդունված այդ օրենքը գործում է նաև Թուրքիայի ներկայիս հանրապետությունում։ Ըստ հոդվածագրի վիճահարույց այս գործով դատարանի վերջին որոշումն էլ ոչ բոլոր հայցվորներին է բավարարել, և տեղի տասնյակ բնակիչներ պատրաստվում են բողոքարկել և շարունակել արդեն մեկ դար ձգվող այս պատմությունը։
Ստամբուլում բացված Սերգեյ Փարաջանովի ցուցահանդեսի մասին պատմում է Տաթևիկ Սարգսյանը։
1989 թվականին Ստամբուլի կինոփառատոնի շրջանակներում Սերգեյ Փարաջանովը «Աշուղ Ղարիբ» ֆիլմի համար արժանացել է ժյուրիի հատուկ մրցանակին։ 29 տարի անց Փարաջանովը իր ստեղծագործություններով կրկին Ստամբուլում է։ Դեկտեմբեր ամսից Ստամբուլի Փերայի թանգարանում ընթացող Փարաջանով Սարգսյանի հետ խորագրով ցուցահանդեսը կյանքի է կոչվել Երևանի Փարաջանովի թանգարանի հետ համագործակցության շնորհիվ։ Ցուցահանդեսը նախապատրաստվել է Փարաջանովի թանգարանի տնօրեն Զավեն Սարգսյանի հետ միասին, ցուցադրությունը համադրել է հայտնի թուրք արվեստագետ Բյուլենտ Էրքմենը։ Փարաջանովի գործերին զուգահեռ ցուցահանդեսում ընդգրկվել են նաև ծնունդով Ստամբուլից ֆրանսաբնակ արվեստագետ Սարգսյանի աշխատանքները, նվիրված Փարաջանովին։ Փերայի թանգարանի ցուցադրությունները համակարգող Զեյնեբ Օգելի խոսքերով, նման ցուցահանդես իրականացնելու գաղափար վաղուց են ունեցել։ Շուրջ 1.5 տարվա աշխատանքի արդյունքում նախագիծը իրականություն է դարձել, և այսօր թուրք արվեստասերները կարող են ծանոթանալ Սերգեյ Փարաջանովի աշխարհին։
Սերգեյ Փարաջանով Երևանի Փարաջանով
ցուցահանդեսի նմուշները բերվել են Երևանի թանգարանից։ Փարաջանովի հավաքածուի Ստամբուլյան ցուցադրությունը Հայաստանից դուրս կազմակերպել երբաց ամենամեծ ցուցահանդեսն է։ Աշխատել ենք ներառել նրա բոլոր ժամանակաշրջանների ստեղծագործությունները, սկսած ամենավաղ շրջանից մինչև վերջին ժամանակները։ Փարաջանովը պոետիկ կինոյի վարպետ է, ինչպես նա էր ասում, կոլաժը խտացված ֆիլմ է։
kendinin de deyimiyle kolaj sıkıştırılmış bir filmdirden yola çıkarak.
Մենք էլ առաջնորդվելով այս մոտեցմամբ ընտրել ենք նրա ամենագրավիչ կոլաժները, նկարները, խճանկարները, ֆիլմերի էսքիզները, լուսանկարները։ Քանի որ Թուրքիայում առաջին անգամ է նման ցուցադրություն իրականացվում, ցանկացանք հանդիսատեսին հարուստ բովանդակություն ներկայացնել, եւ այդ պատճառով էլ փորձել ենք ընդգրկել Փարաջանովի բոլոր ժամանակների գործերը, ավելի քան 75 ստեղծագործություն։
Dolayısıyla 75'in üstünde eser var.
Զեյնեբ Օգելի խոսքերով Փարաջանովի աշխատանքների ցուցահանդեսը աննախադեպ հետաքրքրություն է առաջացրել։ Ասում է, այս ցուցադրությունը թանգարանի ամենահաջողված նախագծերից է։ Այն մեծ սիրով են պատրաստել եւ արդյունքից էլ շատ գոհ են։
Ziyaretçilerin tepkileri çok iyi. Bir kere çok kalabalık. Peramüzesi'nin en
Այցելուների արձագանքը շատ լավն է։ Ցուցադրությունը մարդաշատ է անցնում, թերևս թանգարանի ամենաշատ այցելու ունեցած եւ սիրված նախագծերից է, ինչի համար շատ երջանիկ ենք։ Փարաջանովը ռեժիսորական գործերից բացի իր մյուս ստեղծագործություններով Թուրքիայում հայտնի չէ։ Այդ պատճառով մարդիկ մեծ զարմանքով ու հիացմունքով մի քանի անգամ են գալիս տեսնելու այս ցուցահանդեսը։ Մենք էլ շատ ուրախ ենք դրական կարծիքների համար։
Օգելը ուրախությամբ է նշում, չնայած Հայաստանի եւ Թուրքիայի միջև դիվանագիտական հարաբերություններ չկան, այնուհանդերձ ցուցահանդեսի նախապատրաստական փուլում բյուրոկրատական ոչ մի արգելքի չեն հանդիպել, ինչը շատ ուրախալի է։
Ցուցահանդեսի համար Հայաստանի մշակույթի նախարարությունից թույլտվություն ենք ստացել։ Նրանք շատ լավ ընդունեցին մեր առաջարկը եւ ոչ մի խնդիր չունեցանք։ Շատ ուրախալի է, որ երկու երկրների միջև դիվանագիտական հարաբերությունների բացակայության պայմաններում մեզ վստահեցին։
Օգելի կարծիքով դժվար է Փարաջանովի գործերից որևէ մեկն առանձնացնել, բայց նրան գույնը առանձնահատուկ գեղեցկություն ու նշանակություն ունի իր համար։ Ասում է, Փարաջանովի կենսուրախությունն ու լավատեսությունը շատ տպավորիչ են, նրա ստեղծագործական միտքը սահմաններ չունի և ամեն ոք հյուրովի է ընկալում նրա արվեստը։
Anladığımı sanıyorum. Aslında zor olduğunu düşünmüyorum.
Չեմ կարծում, որ Փարաջանովին հասկանալը դժվար է, ես երևի հասկացել եմ։ Նա այնքան անկեղծ է, երեխաներից սկսած բոլոր տարիքի մարդկանց փոխանցում է այդ բնականությունը, անկեղծությունը, ազնվությունը։ Կարծում եմ, սա է պատճառը, որ ցուցահանդեսը այդքան շատ են հավանում ու այցելում, քանի որ յուրաքանչյուրը իրեն հարազատ մի բան է գտնում նրա բանաստեղծականության մեջ։
O içtenliği ve samimiyeti olduğunu düşünüyorum.
Փարաջանով Սարգսիսի հետ խորագրով ցուցահանդեսին զուգահեռ Փերայի թանգարանում ընթանում է մեծանուն հայ կինոռեժիսորի ֆիլմերի ցուցադրությունը։ Աբստամ պատկերներ Սերգեյ Փարաջանով ծրագրի ընթացքում Փարաջանովի կինոարվեստի երկրպագուները հնարավորություն ունեն դիտելու ռեժիսորի հեղինակած ֆիլմերը։ Փարաջանովի ստեղծագործությունների ցուցահանդեսն ու ֆիլմերի ցուցադրությունը այցելուների համար բաց կլինի մինչև մարտի 17-ը։
ԱՄՆ-ն եւ Ռուսաստանը դուրս եկան սպառազինությունների սահմանափակման մի պայմանագրից, բայց դա դեռ սառը պատերազմի նոր սկիզբ չէ։ Մոսկվայից լսենք Ազա Բաբայանին։
Ռուսաստանի արտգործնախարար Սերգեյ Լավրովը չի համարում, որ այն բանից հետո, երբ Միացյալ Նահանգները հայտարարել է, թե դուրս է գալիս միջին եւ փոքր հեռահարության հրթիռների մասին պայմանագրից, պետք է խոսել նոր սառը պատերազմի մասին։ Ես չեմ կարծում, որ մենք խոսում ենք սառը պատերազմի մասին։ Նոր դարաշրջան է սկսվել, երբ ԱՄՆ-ը որոշել է քանդել սպառազինության վերահսկողության արձակողական սպառազինության կրճատման համակարգը, սա տխուր է։ Այսօր հայտարարել է Ռուսաստանի արտաքին քաղաքականության գերատեսչության ղեկավարը։ Ռուսաստանի ՆԽԳ-ի մամուլի քարտուղար Դմիտրի Պեսկովն իր հերթին այսօր հայտարարել է, թե Մոսկվան մտադիր չէ հանդես գալ նոր նախաձեռնություններով սպառազինության վերահսկողության շուրջ նոր պայմանագրի հարցով, սակայն սրա հետ մեկտեղ, եթե նման նախաձեռնությամբ հանդես գա Վաշինգտոնը, պատրաստ է այն ուսումնասիրել։ Փետրվարի 2-ին հիշեցնեմ, Ռուսաստանի ՆԽԳ Վլադիմիր Պուտինը արտաքին գործերի և պաշտպանության նախարարների հետ հանդիպմանը հայտարարել էր, որ իր երկիրը նույնպես դադարեցնում է մասնակցությունը միջին և փոքր հեռահարության հրթիռների պայմանագրին, այն բանից հետո, երբ նախորդին այդ քալին էր դիմել Միացյալ Նահանգները։ Պուտինը արտգործնախարար Սերգեյ Լավրովին կարգադրել էր ամերիկյան կողմի հետ զինամթափման շուրջ նոր բանակցություններ այլևս չուարել, իսկ պաշտպանության նախարարին էլ հրամայել էր մեջբերում եմ արագացնել նոր, այդ թվում գերձայնային տեսակի հրթիռներ ստեղծելու աշխատանքը։ Միաժամանակ պաշտոնական Մոսկվան հայտարարում է, թե Ռուսաստանը չպետք է ներքաշվի սպառազինությունների ծախսատար մրցավազքի մեջ։ Հիշեցնեմ, փետրվարի 1-ին ԱՄՆ պետքարտուղար Մայք Պոմպեոն հայտարարել էր, թե իր երկիրը դուրս է գալիս միջին և փոքր հեռահարության հրթիռների 1987 թվականի պայմանագրից։ Պայմանագրից դուրս գալու գործընթացը կտևի կես տարի, իսկ ավելի վաղ ԱՄՆ նախագահ Դոնալդ Թրամփը հայտարարել էր, թե ուզում են նոր պայմանագիր կնքել Մոսկվայի հետ։ Վաշինգտոնը Մոսկվային, հիշեցնեմ, մեղադրում է պայմանագիրը խախտելու համար, նշելով ռուսների կողմից պայմանագրի դրույթներին հակասող հրթիռ ստեղծելու հանգամանքը։ Խոսքը 9M729 նովատոր տեսակի հրթիռների մասին է, որը սակայն ռուսների պնդմամբ չի հակասում 1987 թվականին Խորհրդային Միության և Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների միջև կնքված պայմանագրին։ Վաշինգտոնը Մոսկվայից պահանջել է դադարեցնել այդ հրթիռի արտադրությունը կամ դրա տեխնիկական պարամետրերը համապատասխանեցնել պայմանագրին և ներկայացրել է վերջնագիր, որի ժամկետը ավարտվել է փետրվարի 2-ին։ Ինչ վերաբերում է Ռուսաստանին, այստեղ փորձագետներից շատերը համոզված են, որ այս պայմանագրի դադարեցումը ստիպելու է Մոսկվային ներքաշվել սպառազինությունների նոր մրցավազքի մեջ, ինչը կարող է չափազանց բացասական ազդեցություն ունենալ Ռուսաստանի առանց այդել թուլացած տնտեսության համար։ Ասա Բաբայան, Ազատություն ռադիոկայան, Մոսկվա։
Հացադուլը ոչ միայն քաղաքական պայքարի, այլև մշակութային խնդիրներ լուծելու միջոց։ Լսեք Գայանե Դանելյանի հաղորդումը։
Փետրվարի 3-ից կինոռեժիսոր Հովհաննես Գալստյանը անժամկետ հացադուլ է հայտարել Ազգային ժողովի այգում՝ Ինշան Բողոքի ազգային կինոկենտրոնի կողմից իր տատիկիս Վարսերը ֆիլմի ֆինանսավորման կասեցման։ Այսօր լրագրողների զրույցի ժամանակ կինոռեժիսորը պնդում էր.
Մշակույթի նախարար Լիլիթ Մակոնցի կողմից ձևավորված ֆիլմերի ֆինանսավորման պետական հանձնաժողովը Նազենի Ղարիբյանի ղեկավարությամբ օրենքի խախտումը թույլ տվել և 18 թվականին կասեցրել է ֆիլմի ֆինանսավորումը մի կետով, որը անօրինական է համարել հետո նույն Մակունցի կողմից հրավիրած միջգերատեսչական հանձնաժողովը։
Անցյալ տարվա դեկտեմբերի 3-ից Հովհաննես Գալստյանը Մատենադարանի տարածքում հացադուլ հայտարարեց, որը տևեց 10 օր և ավարտվեց անժամանակ մշակույթի նախարար Լիլիթ Մակունցի միջամտությունից հետո միայն։
Իմ հացադուլից ժամանակ մենք եկանք համաձայնության, որ ինքը կհրավիրի միջգերատեսչական հանձնաժողով, որպեսզի քննարկեն, որքանով է օրինական եղել ֆիլմի ֆինանսավորման կասեցումը։ Մակունցի կողմից հրավիրված միջգերատեսչական հանձնաժողովում ՀՀ արդարադատության նախարարության փորձագետը համարել է այդ կետը ոչ կիրառելի մեր նախագծի հանդեպ։ Ես մի բան եմ պահանջում մշակույթի նախարարությունից, Լիլիթ Մակունցից, ես մի բան եմ պահանջում՝ մեր համատեղ հանդիպման ձայնագրությունը, ձայնագրվել է այդ հանդիպումը, ձայնագրությունը հրապարակեք, այնտեղ ինձ տրվել են շատ կոնկրետ երաշխիքներ, որ արտադրությունը կշարունակվի։ Մակունցը ասեց, մենք ամեն ինչ որոշեցինք պարոն Գալստյան, ձեզ հաջող ընթացք արտադրությանը, կինոկենտրոնը կշարունակի ձեր ֆինանսավորումը և կինոկենտրոնին տվեց հանձնարարական նոր պայմանագիր կնքել մեր
հետ։
Դեկտեմբերի 13-ին հացադուլից դա էր երաշխիքը, որ ես դադարեցրել եմ հացադուլը։ Ես հացադուլ չեմ դադարեցրել, որովհետև առողջական խնդիրներ ունեի։ Ես դադարեցրել եմ, որովհետև ստացել եմ հստակ երաշխիք, որ կշարունակվի ֆինանսավորումը։
Ֆինանսավորումն այդպես էլ չի շարունակվել, չնայած Լիլիթ Մակունցի հանձնարարականներին, և հիմա էլ ահա Հովհաննես Գալստյանը կրկին չի կարող վերսկսել Բուլղարիայի և Գերմանիայի համատեղ արտադրության իր այս ֆիլմի նկարանման աշխատանքները։ Նա դատական պրոցես է սկսել նաև Ազգային կինոկենտրոնի դեմ, որի ներկայացուցիչներն այդպես էլ հունվարի 30-ին չեն ներկայացել դատական առաջին նիստին և դատը հետաձգվել է 2 ամսով։
Բուլղարիան և Գերմանիան կմիանան այդ դատական պրոցեսին։ Կինոկենտրոնը ընդունել է հայտը 2015 թվականին և տվել է հայտի մեջ նշված աղել 88 միլիոն դրամ, հաստատել են այդ, և մեզ տվել են երաշխավորագիր, որ մենք ֆինանսավորում ենք բյուջեի 30% չափով, դրանից ավել ինչ պիտի լիներ։
Ինչքան բյուջեի ֆիլմը
կա։ 310 միլիոն դրամ ամբողջ բյուջեն, որի 88 միլիոնը 88-ը Հայաստանինն է, որից 18-ը տվել են, 78 չեն տվել։ Հիմա եթե դուք կուզեք, գնանք փաստաթղթերը նայեք։
Դառնալով այստեղ հացադուլին, փաստորեն դուք վրան չեք տեղադրել և չեք կարող։
Մենք չունենք իրավունք, ոստիկանները ԱԱԾ-ն խնդրում է, հորդորում է, բավական կիրթ և զուսպ խնդրում են, որ չի կա ազգային ժողովը պետական հսկողության տակ գտնվող օբյեկտն, նույնիսկ չի կարելի պլակատներ և այլն դնել։ Բայց ինքը հանրային բաց տարածքա, ես ստեղ կլինեմ առավոտվա ժամերը, իսկ երեկոյան կտեղափոխվեմ իմ վրան։
Երբ դուք կդադարեցնեք
Երբ որ իմ նշած երեք պահանջները բավարարվեն, առաջի պահանջը դա տատիկիս Վարսերի ֆինանսավորումը վերահաստատելն է, երկրորդը Ամիրյանի հրահանգով ֆիլմից վերցրած գումարի վերադարձը, և երրորդը կինոյում անհապաղ պետական կառավարման կառուցվածքի փոփոխությունը։ Ամեն տարի պետական բյուջեով 820 միլիոն դրամ տրվում է կինոին, և դրանից 150 միլիոնն է հասնում խաղարկային լիամետրաժ ֆիլմերի նկարահանման հրապարակ։ Մնացած ամբողջ մասը խժռում է պետական կառավարման չինովնիկական մոդելը։ Ազգային կինոկենտրոն ՊՕԱԿ-ը, Հայկ կինոստուդիա ՊՕԱԿ-ը, բազմաթիվ ՀԿ-ներ, որոնք փառատոններ են կազմակերպում, գնում են փառատոններ, գալիս են փառատոններից, ինչ ֆիլմեր են տանում, 10 տարվա մեջ 8 միլիարդից ավել գումար է ծախսվել հայկական կինոյի վրա։ Ո՞ւր են այդ ֆիլմերը, ո՞վ է տեսել այդ ֆիլմերը։ Միջազգային հանրությանը հասել են, միջազգային փառատոններում մրցանակներ վերցրել են, միջազգային մամուլը դրանց մասին գրել է, հայ հանդիսատեսը տեսել է, հայ հանդիսատեսը գիտի վերջի 10 տարվա մեջ ֆիլմ։ Բայց թե 8 միլիարդ ինչի եք տալիս, ո՞ւմ եք տալիս։ Եթե միջազգային պրոյեկտները փակում եք, ինչին եք էլ գումար տալի։ Այս է խնդիրը, ամենալուրջ խնդիրը կառուցվածքային փոփոխություններն են կինոյում։ Տատիկիս Վարսերը ընդամենը լակմուսը, ռենգենա, որը ցույց է տալի ինչ պրոբլեմ կա։
Գանե Դենիլյան, Ազատություն ռադիոկան, Երևան։
Ազատություն ռադիոկայանի ծրագիրը ավարտվեց, այն վարեց Հրաչ Մելքումյանը, լուրերին հետևեք ինտերնետային մեր կայքում azatutyun.am սոցցանցերում, ինչպես նաև դիտեք մեր հեռուստահաղորդումները ոչ միայն մեր ինտերնետային կայքում, այլ նաև Յուքոմի ցանցով 222 ալիքով։